πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Να κάνω και εγώ το σωστό, να ακολουθήσω τους δεοντολογικούς έτσι και ραδιοφωνικούς κανόνες και να πω από την αρχή ποιοι είμαστε και γιατί ήρθαμε εδώ. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, προτροπή και έκκληση μαζί. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8 παρα 3. Γενικά μένουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια ακόμα χρονιά, μια ακόμα ραδιοφωνική σεζόν, πόσο μάλλον αυτή την ώρα. Ας πω εγώ τα δικά μου, οι άλλοι ας πούν τα δικά τους. Αυτή την ώρα λοιπόν του απογευματόβραδου της Δευτέρας 7 με 8. Κόπημα, μπαράζ, βομβαρδισμοί, ο πόλεμος σε πρώτο πλάνο και εμείς live και απευθείας να καταναλώνουμε αδιφάγα το προβαλλόμενο. Κάποια στιγμή την Παρασκευή, το Σάββατο, πότε ήταν, νομίζω την Πέμπτη Παρασκευή, εκείνο το διήμερο που καταναλώσαμε όσο δεν γινόταν άλλο, μεταβολήσαμε και κυριολεκτικά εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια ακοής, όρασης και δεν ξέρω τι άλλο, τι άλλη επιρροή μπορεί να έχει αυτό στις αισθήσεις. Αυτό το βίντεο με τον Σινουάρ, τις τελευταίες στιγμές του που τον παρακολουθούσε φιαλτικά αυτό το ντρόουν μέσα σε εκείνο το γκρεμισμένο σπίτι. Αυτή λοιπόν η ασπρόμαυρη σκιά που καθόταν και κοίταζε, αυτός ήταν ο Σινουάρ, ο οποίος είναι παρελθόν, και στη συνέχεια κάθε διοικητής, στέλεχος, στρατιωτικός, ηγέτης, πρώην και νυν που σκοτώνεται, που δολοφονείται, που εκτελείται, που εντοπίζεται στο σπίτι του ή σε κάποια στρατιωτική εγκατάσταση, ακόμα και ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ο Νετανιάχου που απειλήθηκε, είναι σε πρώτο πλάνο. Να το δούμε όλοι σε όλο τον πλανήτη με επαναλαμβανόμενο το βίντεο πάλι και πάλι, με εκείνα τα κόκκινα σημεία που τα βάζουν μέσα σε κύκλο και βάζουν και ένα βελάκι κόκκινο για όποιον δεν κατάλαβε για ποιον άνθρωπο μιλάμε, για ποιον τρομοκράτη μιλάμε, όλο σε ένα ατελείωτο πλάνο, σε ένα καρέ που ο πιο αιμοβόρος σκηνοθέτης, συγγνώμη τώρα μου ήρθε στο νου μου ο γνωστός, μου φύγε και μου ήρθε, θα το θυμηθώ, που έχει αυτές τις ταινίες με το πολύ αίμα. Έτσι και χειρότερα. Αυτό περίπου βιώνουμε, σε σημείο που σήμερα, κυρίες και κύριοι, όταν πρωί-πρωί πληροφορήθηκα για τον θάνατο, τον βιολογικό φαντάζομαι, φυσιολογικό θάνατο του 86χρονου Φετιλάχ Γκιουλέν, έψαχνα να βρω με πολλή αγωνία αυτός από τι, από ποιον σκοτώθηκε, ποιο ντρόουν τον πέτυχε, ποιον τον στόχευσε, αν τον βρήκε να κάθεται στον καναπέ του να τρώει με την οικογένειά του ή όχι. Αλλά όχι, για τον Γκιουλέν δυστυχώς, και το λέω με πολλή ηρωνία όπως καταλαβαίνετε, για τον Φετιλάχ Γκιουλέν τα πράγματα ήταν απλά βιολογικά, το βιολογικό τέλος. Και φυσικά για τον Quentin Tarantino μιλούσα.
Feeling small,
Και γι' αυτό και ο Johnny Cash εδώ είπε να μας τραγουδήσει με τη δική του εκδοχή, με το δικό του πάθος, με το δικό του γρέζι, ένα αγαπημένο τραγούδι.
I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down.
Και μακάρι να μπορούσε κάποιος να το κάνει πραγματικά αυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας, συνάνθρωποι, συνάδελφοι, φίλοι, συγγενείς, αγαπημένοι, που θέλουν πραγματικά να σταθούν με μια καλή κουβέντα, να σου πούν μη σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ. Κάπως θα τα φέρουμε τα πράγματα από εδώ, θα τα φέρουμε τα πράγματα από εκεί. Αυτά σε προσωπικό επίπεδο, σε ατομικό, κι αν είσαι τυχερός.
All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water, I will ease your mind. Like a bridge over troubled water, I will ease your mind.
Γιατί είσαι συλλογικό, συγκοινωνικό, οικονομικό και όχι μόνο εγχώριο. Δεν μιλάμε μόνο για απλώς φορτουνιασμένα, τρικυμισμένα νερά που κάποιος με μια πολύ ωραία γέφυρα θα ανοίξει την αγκαλιά του, ή κάποιος θα σκεφτεί κάποια πράγματα για να μας απαλύνει τα προβλήματα και τον τρόμο. Μιλάμε για χαμό. Ας πούμε, διαβάζω πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μα είναι να το ρωτάς πόσο θα επηρεαστεί. Δεν έχει ήδη επηρεαστεί, λέτε. Και από τον οποιοδήποτε πόλεμο. Και όχι μόνο η χώρα μας. Αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε ομφαλοκεντρικοί και αρκετά εγωκεντρική, ναι, η χώρα μας θα επηρεαστεί. Διαβάζω για συνεχείς εκρήξεις αυτοκινήτων, για νεκρούς, για επιθέσεις, για πυράβλους, για το αντιπυραυλικό σύστημα ΘΑΜ, κάπως έτσι, των Αμερικανών, που υπόσχονται ότι θα το θέσουν σε λειτουργία για να βοηθήσουν το Ισραήλ. Διαβάζω, μαθαίνω, παρακολουθώ εμβρόντιτη μία απόλυτη... Ένα απόλυτο παζάρι, ένα πηγενέλα όλων των πολύ εξελιγμένων όπλων και συστημάτων, και λέω εντάξει, καλά πηγαίνει αυτό, καλά πηγαίνει για τις βιομηχανίες που τα παράγουν και τα προάγουν. Στα δικά μας έχουμε τη φράση κλειδί για σήμερα, έχω ξεχάσει. Μπορεί να περικυκλοφορήσει και σε υπερσυντέλικο, είχα ξεχάσει. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Είχα ξεχάσει τη δροσιά. Και πρώτα ήρθε η αίσθηση και μετά η επιβεβαίωση. Δηλαδή βγήκαν οι μετεωρολόγοι και είπαν ότι ναι, πράγματι το Σαββατοκύριακο ήταν η πρώτη φορά μετά από περίπου 200 μέρες, δηλαδή ένα επτάμηνο γεμάτο, που στην Αττική και σε αρκετά μέρη της Ελλάδας η θερμοκρασία δεν ανέβηκε από τους 20 ή ακόμα και τους 30 βαθμούς. Δηλαδή, επί 7 μήνες κινηθήκαμε από το γύρω στο 30, στην καλύτερη περίπτωση, για να μην μιλήσω για τις συνθήκες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, εκείνων των αφόρητων καυσώνων. Και νομίζω ότι το είχαμε ξεχάσει. Προσωπικά, όχι μόνο το είχα ξεχάσει, αλλά άρχισα να κυκλοφορώ έξω με ελαφρά ρούχα. Απόδειξη ότι θα ακούσετε εδώ και ακούτε και θα ακούσετε και αρκετές μέρες ακόμα, δυστυχώς, μια αργή εξέλιξη κρυολογήματος, ίωσης ή όλα αυτά τα προσδιόριστα, διότι είχα ξεχάσει πώς είναι να είναι κανονική η ατμόσφαιρα, να έχει λίγη δροσιά, να μπορείς να λειτουργήσεις, να περπατήσεις, να αθληθείς, να απολαύσεις τη βόλτα σου. Και μην μου πείτε κάποιοι ότι θέλετε το καλοκαίρι και τον καύσωνα, γιατί εδώ θα μαλώσουμε. Είχα και έχω ξεχάσει την ομορφιά της σύντομης εκδρομής. Μια εκδρομή 24 ωρών, 48 ώρων, ακόμα και σκέτη μονοήμερη των 12 ωρών, που κάποιοι για κάποιους λόγους αρχικά πρακτικούς και στη συνέχεια ρομαντικούς, καταφέρνουμε να κάνουμε. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή να είσαι τόσο τυχερός που να καταφέρνεις να κάνεις κάτι τέτοιο. Διότι είχα και έχω ξεχάσει την σιωπηλή μαγεία της φύσης. Δεν σου υπόσχεται τίποτα, δεν την επιβάλλει, δεν είναι μόδα, αλλά υπάρχει εκεί. Αρκεί να τη δεις, να έχεις τα μάτια να τη δεις, όπως το δωμάτιο της Λένας Παπά. Και ακόμα και καμένης και της φύσης, ακόμα και της καμένης φύσης. Είχα και έχω ξεχάσει την ομαλή διαδικασία στην αγορά προϊόντων, απλών προϊόντων στο σούπερ μάρκετ και υπηρεσιών, χωρίς τον τρόμο της ακρίβειας. Δεν περιγράφω άλλο. Γιατί όλα θα τα πει τώρα ο Κραουνάκης με τη ρίζου. Πολύ καλησπέρα σας και πάλι, πρώτο πρόγραμμα.
Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό.
Ο Νίκος Κλαβενίδης φροντίζει τον ήχο.
Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατ'.
Η Μαρία Σφυρόερ έχει τη δημοσιογραφική αρχισυνταξία.
Έτσι ανάποδα λιγάω το βράδυ αυτό.
Η Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική έρευνα και παραγωγή.
Τη βέργα.
Η Μαριάντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία.
Λες και στάθμη της.
Η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πολυπληθής η ομάδα, και τελειώνω με την Έλενα Καραγιάννη που είναι στο μικρόφωνο.
Πώς κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί.
Μάτια και καρδιές με κουμπιά και φέρμουαρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Μάτια και καρδιές με κουμπιά, κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς
I put a spell on you.
Εμένα.
You better stop the things you do.
Αυτή είναι μια υπέροχη σύμπραξη λοιπόν του Σταμάτη Κραουνάκη και της Μαρίζας Ρίζου στο μουσικό κουτί που έπαιζε στην ΕΡΤ1 μέχρι πρότινος. Στο δικό μας εδώ κουτί επικοινωνίας είναι πολλά τα κουτιά, είναι πολλές οι κάλπες, ρίξτε την ψήφο. Ή στο 210-60-09-604-605. Ή φυσικά στο 54-160, μήνυμα SMS από το κινητό σας. Ναι, και τι άλλο, φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος, επίσης βλέπουμε τα μηνύματα.
Λες και βγήκε τα σανσέρ, σε ένα κελί.
Pues το βλέπε το φως για να το βλύει. Κι άλλος για δύση. Λες και μέσα μας τα αντίθετα το τραβά. Ένα ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν. Σαν αιώνιο ήσουν ή παραβάν. Χωρίς εμένα.
Ναι, αυτά. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε στην Εθνική Πινακοθήκη γίνεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Παρουσιαστές, συντονιστές και βασικοί πρωταγωνιστές είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρουσιάζουν λοιπόν μία δέσμη στοχευμένων πολιτικών, έξτρα κινήτρων, χρηματοδοτήσεων, φόρο απαλλαγών, επιτάχυνσης των αποσβέσεων, αλλά και όσο γίνεται μεγαλύτερη απλοποίηση των διαδικασιών σε όλα αυτά, γιατί όσο τα διαβάζει κανείς, ακόμα και ως μία-δυο γραμμές στην είδηση του φαίνονται πάρα πολύ περίεργα, και όλα αυτά συνιστούν την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Τώρα, η στρατηγική στηρίζεται, λέει, σε τρεις πυλώνες, για να το πούμε πάρα πολύ συμπτυγμένα: το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για τις επενδύσεις ή και για ακόμα περισσότερη καινοτομία. Δηλαδή, το τελευταίο, κίνητρα για περισσότερη καινοτομία, είναι το τρίτο. Για το πολύ σημαντικό θέμα της γραφειοκρατίας, το θυμόσαστε που το λέγαμε και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια των μνημονίων, ότι οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιοδήποτε επενδυτής θέλει και να έρθει να επενδύσει εδώ στην Ελλάδα, συναντάει το μεγάλο θέμα της γραφειοκρατίας και ή τα παρατάει και φεύγει ή δεν ξέρω τι δρόμο άλλο παίρνει. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα απλοποιούνται 15 διαδικασίες, όπως μαθαίνουμε, με στόχο τη μείωση κατά 25% του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να είναι έτοιμη η ψηφιακή πλατφόρμα για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων, έτσι ώστε, αυτό σημαίνει με απλά ελληνικά, ότι μία μόνο υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για την έγκριση και την παρακολούθηση της κάθε επένδυσης. Έχουν υποθεί λοιπόν πολύ σημαντικά πράγματα ήδη από τον Υπουργό Ανάπτυξης και από τον Πρωθυπουργό νωρίτερα, θα τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων. Αυτή είναι η πρώτη και κύρια ουσιαστικά είδηση της μέρας ή του απογεύματος, αν θέλετε, διότι μετά θα σας πάω και σε κάτι πολύ χαρούμενο, πολύ ευχάριστο, Δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι μια συνέντευξη ωστόσο που παραχώρησε ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Καραγκούνης, και σε αυτήν αναφέρθηκε στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με την καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί. Προσέξτε, πρέπει να το λέμε αυτό, ότι είναι μια απόφαση που θα εφαρμοστεί. Απαντώντας ερώτηση για την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, λοιπόν, ο Υφυπουργός δήλωσε ξεκάθαρα: οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου όπως προβλέπονται θα εφαρμοστούν και θα γίνει σεβαστή η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αυτό δηλαδή οδηγεί σε επερχόμενες αυξήσεις συντάξεων, επισημένοντας από τον κύριο Καραγκούνη ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα υπάρχει πιο σαφής εικόνα για το ποσοστό της αύξησης, γι' αυτό και εμείς δεν προβαίνουμε σε περαιτέρω παρουσίαση του θέματος. Το αναφέρουμε όσο γίνεται πιο επιγραμματικά. Ο αρμόδιος υπουργός πάντως είπε ότι έχουμε ήδη πει ότι θα έχουμε αυξήσεις συντάξεων από 2,2% ως 2,5% και θα υπάρξει ειδική παρέμβαση για τους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά. Αυτά επειδή πάρα πολλοί ακροατές μας συχνά πυκνά στέλνετε μηνύματα, μιλάτε για το ύψος της σύνταξής σας, για το ότι δεν βγαίνετε πέρα. Δεν ξέρω να σας πω ποσοστά και ποσά, πολύ σύντομα θα γίνουν διευκρινιστικές δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση ακούγεται κάπως ευχάριστο, ενώ αντίθετα καθόλου δεν ακούγεται αυτό που βλέπουμε μόλις τώρα, ότι μια έκρηξη συγκλώνησε το Τελ Αβίβ, οι αρχές κάνουν λόγο για πύραυλο από το Λίβανο και σε μη κατοικημένη περιοχή, ωστόσο κάτοικοι στο Τελ Αβίβ και στην περιοχή Ραμάτ Χασαρών αναφέρουν ότι άκουσαν δυνατή έκρηξη. Τώρα αυτό μένει να διευκρινιστεί κατά πόσο έχει και θύματα, παρόλο που δεν είναι, λέει, σε κατοικημένη περιοχή αυτό που έπεσε.
My bills are all due and the baby needs shoes and I'm busted. Cotton is down to a quarter a pound, and I'm busted. I got a cow that went dry, and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. And the county's gonna haul my belongings away, 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog for a bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu. And I was just thinking about calling on you, 'cause I'm busted.
Λοιπόν, εδώ θα διακόψω λίγο σιγά σιγά τον Willy Nelson για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ξέρετε, από το πρωί και από σήμερα έχουμε κοινή μετάδοση στις και μισής του τίτλους και με το δεύτερο πρόγραμμα και το Κόσμος. Από εδώ, από το πρώτο πρόγραμμα, λοιπόν, σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων.
But a man can go wrong when he's busted. And the food that we can last summer is gone.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και χρυσάνθεμα της σκήνας τις αυλές. πέτρες καλύστες για δαχτυλίδια και φορέματα από πόλεις μαγικές. Στα παλιά βιβλία του πατέρα σ' Αλεξάνδρειας οι μύθοι και οι γιορτές. Για όσους σκορπιστήκαν στον αέρα και στις θάλασσες τις γρίζες από το χθες. Μα τι κι αν αρχίσω, όποια πόρτα κι αν χτυπήσω, τίποτα δεν φτάνει στο δικό ουρανό. Κάτι με αγγελίζει, θέλεις πάντα κι ας θυμίζει, ό,τι πιο θα πω μαζί και σκοτεινό.
Εδώ είμαστε πάντα, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους. Έχω ήδη τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, Σταύρο, καλησπέρα. Παραπονέθηκα πολύ, ακούστηκα ως πολύ παραπονιάρα. Τέλος πάντων, περαστικά τα δέχομαι, την καλή την ευχή.
Σαν το φτωχό σαλό.
Γεια σου Πέτρο, στην Κρήτη. Τι κομματάρα Θε μου, λέει για το τραγούδι, φαντάζομαι, που Κραουνάκης Ρίζου που παίξαμε, έτσι, το ανθρώπων έργα σε ακόμα πιο προχωρημένη εκτέλεση.
Μα καρδιά σου σαν κλεισμένη σε βιτρίνα.
Ο ακροατής 564, κακός το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ζωή και όλος ο αισμός των προοδευτικών λέγονται κεντροαριστερή. Αυτή είναι γνήσια ακροαριστερή. Κεντροαριστερή είναι η Νέα Δημοκρατία και κοντεύει να γίνει ακροαριστερή. Τώρα τα έχετε λίγο όλα μαζί, έχετε βάλει τις ετικέτες. Πάντως εκεί στο κανονικό Πασόκ που ευαγγελίζεται την κεντροαριστερά. Έχουμε πάλι σύννεφα, γιατί ανακοίνωσε τις αλλαγές ο πρόεδρος στη λειτουργία του κόμματος με το 9 μελές συντονιστικό πολιτικό κέντρο. Και φυσικά μοίρασε θέσεις και ρόλους, αλλά δεν το είδε με καλό μάτι, από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα, ο διαρκής, ο συνεχής επικριτής του, ο συνεχώς μάλλον επικριτής του, ο Χάρης Δούκας. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Μάνος Αυγερίδης, ιστορικός, διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας των περίφημων ASCII και υπεύθυνος του Διεθνούς Προγράμματος Women in Resistance Choir, οι γυναίκες στην αντίσταση. Πλησιάζουν οι μέρες που θα αναφερθούμε λίγο περισσότερο επαιτειακά, ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά στην αντίσταση. Ο ρόλος των γυναικών σε αυτή, μετά την κατοχή και κατά τη διάρκεια της μάλλον, έχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία, και γι' αυτό νομίζω ο κύριος Αυγερίδης μαζί με τους συνεργάτες του θα παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Μόλις περιήλθε στη γνώση μου, λέω αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, να το βγάλουμε στην εκπομπή. Τα αγαπούμε αυτά τα θέματα, γιατί μας αρέσει να βουτάμε μέσα στην ιστορική γνώση, που είναι όμως συνυφασμένη με την κοινωνία, με το σήμερα, κύριε Αυγερίδη.
Mm-hmm. Χαιρόμαστε και εμείς να τα συζητάμε πολύ, και επίσης χαιρόμαστε πολύ να συζητάμε, ξέρετε, και μια δουλειά που κάνουμε εδώ και 2 χρόνια. Οπότε πολλές φορές αυτές οι δουλειές μένουν λίγο σε ένα κλειστό κύκλο και δεν έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε πιο ανοιχτά και δημόσια.
Είναι, επιτρέψτε μου, ο θετικότατος ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που δίνει αμέσως την πληροφορία, κάνει τη διάχυση και μετά περνάει και στον πιο πολύ κόσμο, πέρα από τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, που έτσι και αλλιώς θα το ψάξουν και είναι η δουλειά τους και η δουλειά μας. Λοιπόν, είπατε ήδη, το πιασε το αυτή μου, μιλάτε για 2 χρόνων έρευνα, έτσι.
Ακριβώς. Είναι ένα διεθνές ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου. Θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2025. Επικεφαλής είναι το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και συμμετέχουν ιδρύματα όπως τα ΑΣΚΙ από την Ελλάδα, διαφορετικού είδους. Τα ΑΣΚΙ είναι ένα αρχαιακό ίδρυμα. Συμμετέχει το Σχολείο Ειρήνης του Μόντε Σόλε, που είναι ένα ίδρυμα που διαχειρίζεται έναν τόπο μνήμης στο Μόντε Σόλε στην Ιταλία, κοντά στην Πολώνη, όπου έγινε μια από τις μεγαλύτερες σφαγές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Ναζί.
Σωστά.
Είναι η Βίλα Ντέσιου στην Κρακοβία, στην Πολωνία, που είναι ένα άλλο ίδρυμα, που μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που δίνει χώρο σε καλλιτέχνες και ερευνητές, πρόσφυγες και μετανάστες να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Και είναι και ένα ίδρυμα στην Καταλωνία, το Memorial Democratic, ένας δημόσιος φορέας που ασχολείται με την μνήμη του εμφυλίου πολέμου στην Καταλωνία.
Οπότε... Εσείς, με συγχωρείτε κύριε Βιερίδη, εσείς και οι συνεργάτες σας, όλοι οι επιστημονικοί φορείς, συνάδελφοι, ιστορικοί αρχαιολόγοι, μουσιολόγοι κλπ. Έχετε απλώσει όλο αυτό το δίκτυο συνεργασίας και επικοινωνίας με τα κέντρα και τους φορείς που μας αναφέρατε?
Ακριβώς. Είναι μια σύμπραξη ιδρυμάτων όλων αυτών των φορέων που έχει σχεδιάσει, οργανώσει ένα πρόγραμμα που λέγεται WIRE, Women in Resistance. Είναι το αντικείμενο της, οι γυναίκες, τη συμμετοχή των γυναικών σε διαφορετικά αντιστασιακά και αντικαθιστατικά κινήματα στην Ευρώπη του 20ου αιώνα. Και έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα δράσεων διαφορετικών, γιατί είμαστε και διαφορετικά ιδρύματα με διαφορετικές μεθοδολογίες και ούτω καθεξής. Και με τη συμμετοχή, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας του προγράμματος, με τη συμμετοχή 40 φοιτητών και φοιτητριών, 10 από κάθε χώρα.
Α, εξαιρετικό.
Αυτοί οι φοιτητές, αυτές οι φοιτήτριες, συμμετέχουν σε μία διαδρομή μνήμης, έτσι την ονομάζουμε, Memory Route. Έχουμε ταξιδέψει σε όλα αυτά τα μέρη και στο τέλος τώρα του Οκτωβρίου θα πάμε και στη Βαρκελόνη, στην τελευταία στάση, και έχουμε σχεδιάσει και έχουμε κάνει με τη συμμετοχή των φοιτητών διαφορετικού είδους δράσεις με επίκεντρο ακριβώς αυτή τις ιστορίες των γυναικών και της γυναικείας συμμετοχής σε αντιστασιακά κινήματα.
Αναφέρεστε στην έρευνά σας, όταν λέμε γυναίκες στην αντίσταση, αναφέρεστε σε συγκεκριμένα πρόσωπα που έπαιξαν κάποιο ρόλο ή είναι κοινότητες και αφανείς ηρωίδες της ιστορίας?
Αναφερόμαστε και σε συγκεκριμένα πρόσωπα διαφορετικού προφίλ και διαφορετικού επίπεδου συμμετοχής στο αντιστασιακό κίνημα. Γι' αυτό και έχουμε εμείς τα άσκη συντονίσει τη δημιουργία ενός αποθετηρίου με ιστορίες γυναικών, διαφορετικές ιστορίες γυναικών από όλες τις χώρες.
Το είδα λίγο, αν κάποιος, συγγνώμη σας διακόπτω, κάνει τον κόπο και μπει στην ιστοσελίδα σας, θα δει και αυτή την ενότητα που είναι εξαιρετική. Συνεχίστε.
Και, ναι, και όμως δίνουμε έμφαση και στις ανώνυμες και στις αόρατες και στις διαφορετικές μορφές της συμμετοχής των γυναικών, με ένα βασικό στόχο, πώς προσεγγίζοντας την ιστορία της αντίστασης μέσα από τη γυναικεία εμπειρία και την γυναικεία συμμετοχή, αυτό το πράγμα μας βοηθάει να αναπλαισιώσουμε και να ξαναδούμε την αντίσταση συνολικά ως έννοια, ως δράση, ως χρονότοπο, αν θέλετε.
Αυτό το τελευταίο ανοίγει πάρα πολύ τη βεντάλια και εμβαθύνει ταυτόχρονα. Και φαντάζομαι ότι ναι, παρακαλώ.
Έχει ερμηνευθεί και ειδωθεί ακόμα και όταν δεν αγνοείται η συμμετοχή των γυναικών, ακόμα και όταν συμπεριλαμβάνεται στην ιστορία, συμπεριλαμβάνεται πάντα από μια αντρική σκοπιά, από μια αντρική ματιά. Ορίζουν οι άντρες, και καταλαβαίνω πως και εγώ που το λέω είμαι ένας άντρας ιστορικός, και αυτό το συζητάμε πάρα πολύ και στο πλαίσιο του προγράμματος, και πρέπει να καταλαβαίνουμε λίγο και τα όρια και τα δικά μας στην ερμηνεία με βάση τις δικές μας προσλαμβάνουσες. Αλλά μέχρι τώρα, και σε αυτό δίνουμε έμφαση στο WIRE, έχει ειδωθεί η ιστορία των γυναικών και τη συμμετοχή στην αντίσταση μέσα από αντρικά καλούπια και από μια αντρική ματιά. Εμείς προσπαθούμε να αντιστρέψουμε αυτή την οπτική και να δούμε τι θα φέρει αυτό.
Μέχρι τώρα, χωρίς να κάνω spoiler που λένε και εκεί για τις ταινίες και τις σειρές, πάντως μέχρι τώρα δώστε μας έτσι μια γεύση. Οι γυναίκες που εσείς τουλάχιστον ερευνήσατε, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο ή δευτεραγωνιστικό και υποστηρικτικό στη δράση των ανδρών?
Έπαιξαν κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο των πατριαρχικών κοινωνιών που υπήρχαν ήδη, οπότε οι άντρες όριζαν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές εξελίξεις της εποχής. Ωστόσο, η γυναικεία συμμετοχή, και πέρα από την ένοπλη, θα έλεγε κανείς, η συμμετοχή κάποιων γυναικών στο Αντάρτικο, ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκτελούσαν και είχαν αναλάβει πάρα πολύ σημαντικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στα αντιστασιακά κινήματα καθημερινά. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μείνουμε στην Αθήνα, θα δούμε πάρα πολλά νέα κορίτσια εκείνης της εποχής να ξεκινάνε από πολύ νωρίς το πρωί να φεύγουν από τα σπίτια τους και να κάνουν μια σειρά, να εκτελούν μια σειρά αποστολές, να βρίσκονται μεταξύ τους, να φτιάχνουν, να γράφουν προκηρύξεις, να μοιράζουν φυλάδια κρυφά, να οργανώνουν συσίτια, να γράφουν αργά τη νύχτα συνθήματα στους τοίχους, να γυρνάνε αργά τη νύχτα μέσα από μεγάλες διαδρομές και κρυφές διαδρομές μέσα από την πόλη να γυρνάνε στα σπίτια τους. Αυτό είναι και μια πάρα πολύ σημαντική συμβολή στο αντιστασιακό κίνημα, αλλά είναι και μια διαδικασία χειραφέτησης των γυναικών,
ναι,
που φεύγουν,
ναι,
από τα σπίτια τους, βρίσκονται με άλλους ανθρώπους και με αγόρια και με κορίτσια και δουλεύουν μαζί και αναλαμβάνουν ευθύνες.
Και μάλιστα μιλάμε κυρίως για τη δεκαετία του 40, που ήταν ακριβώς οι δομές, όπως ήδη περιγράψατε, πολύ πιο απειρχαιωμένες, πολύ πιο πατριαρχικές, πολύ πιο συντηρητικές.
Βέβαια, και ήταν και με πολύ μεγάλο κόστος και προσωπικό και οικογενειακό και κοινωνικό αυτή η συμμετοχή των γυναικών στο αντιστασιακό κίνημα.
Διαφαίνεται και αποδεικνύεται ιστορικά λοιπόν μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό το ρίσκο και το όποιο αποτέλεσμα είχαν στη δράση τους αυτοί οι γυναίκες της δεκαετίας του 40 της αντίστασης.
Φαίνεται πάρα πολύ καθαρά και το ρίσκο. Μάλιστα, πολλές από αυτές πληρώνουν με τη ζωή τους τη συμμετοχή τους στο αντιστασιακό κίνημα. Η Ιουλία Μπίμπα, που συμμετέχει σε μια από τις πρώτες αντιστασιακές πράξεις της ΠΕΑΝ στην Αθήνα, στην ανατίναξη της ΕΣΠΟ, της ναζιστικής οργάνωσης της ελληνικής, και εκτελείται στη συνέχεια. Η Λέλα Καραγιάννη, που στείνει ένα δίκτυο πληροφοριών και απόκρυψης συμμάχων και Εβραίων, και αυτή πληρώνει με τη ζωή της. Άλλες γυναίκες, κομμουνίστριες, η Λέκτρα Αποστόλου, που συμμετέχουν στο ΕΑΜ, εκτελούνται, πληρώνουν με πάρα πολύ ακριβό τρόπο τη συμμετοχή τους αυτή, αλλά πληρώνουν τη συμμετοχή τους και μετά τον πόλεμο, πολλές από αυτές.
Ναι.
Είναι μια πράξη, μια συμμετοχή, μια διαδικασία που καθορίζει ολόκληρη τη ζωή τους, έτσι.
Δεν το συζητώ. Και προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, ξέρετε, και όχι μόνο ιστορικά, αλλά και σχεδόν διαγενειακά και κινηματογραφικά και λογοτεχνικά, δηλαδή όλο αυτό το τι μπορεί να έχουν περάσει. Και βέβαια, κύριε Αυγερίδη, να σας εξομολογηθώ ότι τουλάχιστον στη δική μου τη γενιά υπήρχε αυτό το... Όχι ότι γνώρισατε τις γυναίκες, εννοώ, όχι προς Θεού. Αυτό που μαθαίναμε πάντως ήταν η γυναίκα που πλέκει την κάλτσα του στρατιώτη. Αυτό που μαθαίναμε. Ή το πολύ πολύ που έκανε το νοσοκόμα και που μπορεί να περιέφερε ένα κουτί για να βοηθήσει σε έναν έρανο. Παραπέρα δεν πηγαίναμε. Αργότερα, είτε στο ιστορικό αρχαιολογικό που και εγώ είχα την τιμή να φοιτήσω, είτε πολύ αργότερα με δική μου προσωπική ενασχόληση, διάβασα και μαρτυρίες γυναικών που, όπως είπατε, πήραν τα βουνά στην κυριολεξία, πήραν το όπλο στο χέρι, συνόδευσαν πάρα πολύ άγριες ομάδες αντάρτικου και εκεί κατάλαβα, δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να πήγε. Άλλο αν δεν αναφερόταν σε εποχές που και η παιδεία περί τα ιστορικά ήταν λίγο πιο συνεσταλμένη.
Και αυτό ακριβώς που λέτε το διεκδίκησαν και το κατοχύρισαν και οι ίδιες οι γυναίκες της αντίστασης, ειδικά στην περίοδο της μεταπολίτευσης, που μίλησαν για την εμπειρία τους ως μια διακριτή εμπειρία και όχι μια εμπειρία του αντρός τους, στην οποία βοήθησαν και συνέβαλαν.
Επικουρικά, ας πούμε.
Επικουρικά,
ναι.
Αλλά μίλησαν για την εμπειρία τους, μίλησαν ως αυτόνομα υποκείμενα της ιστορίας, κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους, έγραψαν βιβλία, έκαναν οργανώσεις. Υπήρχε η οργάνωση που διεκδικούσε την αναγνώριση της αντίστασης, η Γυναίκα της Αντίστασης, που ήταν για τις γυναίκες στην αντίσταση. Κατέθεσαν τα αρχεία τους στα ΆΣΚΙ, οι παλιότεροι από εμάς που δουλεύουμε στα ΆΣΚΙ έχουν γνωρίσει και συναντήσει πάρα πολλές τέτοιες γυναίκες που κατέθεσαν τα αρχεία τους και ερχόντουσαν τη δεκαετία του 90 μεγάλες πλέον στα αρχεία και τεκμηρίωναν φωτογραφίες, πώς να σας πω, έδιναν πληροφορίες,
ναι,
βοηθούσαν σε αυτή την συγκρότηση της αρχαϊκής μνήμης πλέον της χώρας σε σχέση με την εθνική αντίσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα πάμε τώρα στα πιο τεχνικά, στα πιο πρακτικά που μπορεί,
ναι,
να βοηθήσουμε και τον κόσμο, γιατί είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα. Μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει αύριο, Τρίτη, 22 Οκτωβρίου.
Αύριο, Τρίτη, 22 Οκτωβρίου, από τις 5.30 ώρα ξεκινάει, το Innov Athens, έναν πολύ ωραίο χώρο στον Γκάζι, μέσα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Θα κάνουμε μια παρουσίαση αυτού του προγράμματος και των δραστηριοτήτων του και στη συνέχεια θα κάνουμε μια συζήτηση στις 7 με επαγγελματίες διαφορετικού είδους, δηλαδή με τη Μαρία Φλόρου που είναι μουσιολόγος της Τεχνόπολης και έχει μια μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση μουσείων και ιστορικών εκθέσεων. Με την Αμαλία Παπαϊωάννου που είναι υπεύθυνη του Μουσείου Θυμάτων του Ναζισμού στο Δίστομο.
Ναι.
Με την,
την
Αλεξάνδρα Ανδρούσου που είναι καθηγήτρια στο τμήμα εκπαίδευση και αγωγή στην προσχολική ηλικία και έχει μεγάλη εμπειρία και αυτή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Και πώς μπορείς να κάνεις τέτοιο είδους εκπαιδευτικά προγράμματα και να αξιοποιήσεις τις νέες μεθοδολογίες των δημόσιων, των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Θέλουμε να κάνουμε και μια τέτοια συζήτηση, να ανοίξουμε τη συζήτηση όχι μόνο σε ιστορικούς, αλλά και σε ανθρώπους που διαχειρίζονται το παρελθόν μέσα από διαφορετικές οπτικές και από διαφορετικά πεδία.
Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και μόνο, από μόνο του αυτό έχει κέρδος, πόσο μάλλον αν είναι επικεντρωμένο και σε κάτι τόσο ενδιαφέρον, όπως είναι οι γυναίκες στην αντίσταση, όπως είπατε. Λοιπόν, γυναίκες στην αντίσταση, Women in Resistance, Wire, αύριο, στην αίθουσα Innov Athens, Πειραιώς 100 στον Γκάζι, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, από τις 5.30 και μετά μπορεί να έρθει το κοινό να παρακολουθήσει, κυρία Βγερίδη.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλή επιτυχία στην όλη διοργάνωση.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι.
Λοιπόν, έχει βγει και δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, αν δεν κάνω λάθος. Μεταδόθηκε πριν από λίγο από την τηλεόραση του Α. Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει είναι ότι τα ευρήματα. Προβάδισμα 9,7 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται σαφώς κερδισμένο με σταθερότητα στη δεύτερη θέση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 25%, ακολουθεί στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 15,3%. Η ελληνική λύση σταθερά στην τρίτη θέση με 9,3.
Πώς μου, λοιπόν, το τελευταίο μας.
Τέταρτο το ΚΚΕ με 8,6. Ακολουθεί στην πέμπτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,5%. Η νίκη στο 3,9 και η πλεύση ελευθερία στο 3,3.
και φύγε. Μη γυρίσεις να με δεις. Δε θέλω να με βλέπεις να πονάω. Δε θέλω να με βλέπεις να πονάω. Και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι.
Λοιπόν, έτσι όπως το πήγαμε με την εκπομπή από την αρχή, σήμερα Δευτέρα πήγαμε λίγο πιο επιφανειακά σε σχέση με τα θέματα. Τα θέματα που έτσι και αλλιώς βρίθουν στην επικαιρότητα και είναι αρκετά οδυνηρά με την καθημερινότητά μας. Έτσι όπως το πήγαμε λοιπόν, και επειδή από το πρωί σας επιβαρύνουν όλα αυτά, πώς να κατέβαινα κι εγώ κατηγορία, γιατί αυτό που σήμερα πραγματικά έψαχνα και θα το έχουμε τις επόμενες μέρες αν καταφέρουμε να έχουμε το σωστό ρεπορτάζ, είναι πως ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων κλέβει στην Αντλία. Τι συμβαίνει με όσα σφραγίστηκαν? Εξοργιστικό το γεγονός είναι πως όσα πρατήρια σφραγίστηκαν τον Ιούνιο λειτουργούν κανονικά, σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και σας έχω πει, έχω υποσχεθεί ότι ουσιαστικά η δουλειά μου είναι να γυρνώ, να οσμίζομαι, να προλαβαίνω τις πηγές της ενημέρωσης, τις πηγές του ρεπορτάζ, να γινόμαστε εμείς οι ίδιοι ρεπορτάζ μέσα από την ίδια τη ζωή που ζούμε και παρατηρούμε καθημερινά. Και νομίζω ότι δεν είναι ένα και δύο και τρία τα περιστατικά με τα πρατήρια καυσίμων. Οι περισσότεροι έχουν χαλάσει τα αυτοκινητά τους, αναγκάζονται να τα κινητοποιήσουν ή να τα εμπιστευτούν στο συνεργείο και να από εκεί αν η βλάβη φτιάχνεται, ένας θεός ξέρει πόσα λεφτά πληρώνουν. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο το πρόβλημα, δεν είναι ένα και δύο, ούτε πρέπει να, δεν ξέρω, προφανώς η όποια ασυδοσία και ατιμωρησία το κάνει ακόμα πιο έντονο. Τέλος πάντων, αύριο, να είμαστε καλά που θα ξανασυναντηθούμε, έχουμε το θέμα με τη φτώχεια. Φτώχεια στην Ελλάδα του 2024. Φταίει το σύστημα ή φταίνε οι πολίτες? Εδώ ακούμε την αγαπημένη μου Patsy Cline από το παρελθόν της αμερικανικής country και θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Φιλιά πολλά.